Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo. Máte
slovo. Studio Kladno.
Studio Kladno.
Tak, hezký den, vážení posluchači, dnes máme pondělí 25. dubna 2016 a vy posloucháte živé vysílání z kladenského studia na Svobodném rádiu. Od mikrofonu vás zdraví a vítá Martin Dukát. Tak vážení přátelé, v úvodu tohoto pořadu, tak jak jsem uvedl v programu, se budeme věnovat cenzorským praktikám Lucie Haškové, hlavní koordinátorky takzvaného spolku Za naší kulturu a svobodnou zem. A to v souvislosti se včerejším pořadem s panem Tomiem Okamurou na Svobodném rádiu ve vysílání Studia Beta. Toto vysílání bylo opravdu povedené a povedlo se Vladimírovi. A já jsem, jak je mým dobrým zvykem, tak jsem samozřejmě vkládal pozvánky do všech možných skupin na Facebooku, tak aby skutečně slova vlastence Tomia Okamury se dostaly ke všem. A jelikož jsem členem, nebo jsem byl bývalým členem facebookové skupiny Za naši kulturu a svobodnou zem, tak jsem tam vložil tento příspěvek, pozvánku Vladimíra Kapala na ten pořad s panem Okamurou. Bohužel se stala ta věc, že asi na základě rozhodnutí paní slečny Haškové, teda spíše slečny Haškové, tak jsem byl z této skupiny vyloučen, ačkoliv si je ona vědomá, že jsem vysílatelem na Svobodném rádiu a patřím mezi zakladatele. Tak toto učinila. Kde jsou potom ty její proklamace o tom, jak chce komunikovat s takzvanou národoveckou scénou, když se chová jako cenzorka? A připadá mi, že je to spíše taková Angela Merkelová alternativy české, takže Muty Hašková. Není to její první problém, říká, že spojuje, alternativy nespojuje. Akorát způsobuje rozkol, odstraňuje si z přátel vlastence, kteří si dovolí jí kritizovat. Protože pakliže chcete komunikovat s paní nebo slečnou Haškovou, tak platí zde jedno přísloví. Kdo si nechce ústa spálit, musí mlčet nebo chválit. Takže toto je opravdu vidět, jak paní Hašková nebo slečna Hašková, jak se chová, vzhledem k tomu, jaký prostor má na Svobodném rádiu, tak vystupovat proti jednotlivým vysílatelům je příznak s prominutím hlouposti. A proto si dovolím tvrdit jednu zásadní věc. Slečna Lucie Hašková nestojí na straně nás, občanů České republiky, a chce se dostat pouze k Lizu, takže bych před ní tímto varoval, protože ona opravdu není na vaší straně a já opravdu mám obavy, že jí jde pouze o to se jenom dostat k Lizu. A bohužel je smutné, že spousta lidí je velice k ní nekritická, k jejím činům. Takže pro ně je pravda aktuální lež, tak jako zpívá Revolta. Svaly místo mozku, potom každý mladý dneska touží. Lidi vzlíží průmyslovým děvkám jako Jay-Z, Lady Gaga. Přitom všichni berou sace a nový kouří. Tohle není umělectví ani upřímné vytváření, ale mechanické vypočítavé vyrábění. Ilumináti ti předkládají lousky a ty to žereš. Miloval jsem Eminem a on ti dnes řekne, že to sere. Teplaky, šátky, imidž, kterou mu vymysleli. A pak mi řekni, že se necítíš ani trochu obelhany. Skurvená Amerika vymrdala půlku světa. Já mrdám na vaše PR star jako David Guetta. Jebu vám na vaše Nike Adidasy, otvírej oči. Čínské děti si denně kvůli tomu rozpíchávají prsty. Stydím se, jsem jako mladý miloval drahé šaty. Zemi, která má na svědomí Hiroshima, Nagasaki. Materialismus mi mozek zatemnil. Zeptej se mladý, jestli ví, kdo je 50 Cent a kdo Karel Kryl. Doufám, že mě slyšíš, dědo, měl jsi vždycky pravdu. Nejradši by si mi za ten šátek na hlavě vrazil facku. Já to nechápal, hlavě na NBA, jak je to slova. Tak rád by věděl, že mě slyšíš někde tam zhora. Doufám, že mě slyšíš, dědo, měl jsi vždycky pravdu. Teď už vím, jak je tu, teď už to moc dobře chápu, ten pocit, který si měl, když si kolem sebe sledoval. Jak se každý druhý z materialismu radoval. Teď to kolem sebe sleduju, teď to vidím já. Doufám, že si na mě pyšný, je mi teprv 22. Budu potřebovat ještě hodně síly. Tak rád bych tě ještě jednou spatřil a mluvil s tebou aspoň chvíli. Pamatuju slova jedné učitelky, říkala, vzpomínám na ten zlom, kdy začali zapaň filmy dávat do telky. Prej děcka, víte, co dávali první večer na Nově? Alligator, likvidátor, terminátor, že yeah. Je mi smutno vidět mladé, jak žijou tu prohnilou lež. Každý pátek si mění na opilou zvěř. 90% času myslí na show a sex. Bez toho jsou prázdní, nenaplnění, no stres. Máme tu ještě tolik, jak odvrátit směr. Tvoje energie je nesměrem to vnitř, ale ven. Tam je to místo, kde herci na pódium hrají. A ten, kdo pronikl do zákulisí, všem tu hru pravdu kazí. Prej šaty dělaj člověka, šaty ničí člověka. Že čím víc vím, tím chápu, že nevím nic, je pravda od věka. A každý myslí na to svoje tepo a zatím jako pták od léta. Akorát místo za světlem do temna. Světlo totiž není nikde jinde než tady a teď, proto cestuj do sebe a možná fakt poznáš celý svět. A vyrát se touto cestou znamená být vlastní vysnílek. Pravda je totiž věc, která je pro ostatní aktuální lež. Nevědomí myslí, že ví, přitom jsou pozadu. A ty silu pak co jim pravdu kazí jejich oslavu. Šířit pravdu znamená mít nesmírnou odvahu. Proto mě mrzí, že už nemám možnost dát ti děru za pravdu. Doufám, že mě slyšíš, děru, měl jsem vždycky pravdu. Teď už vím, jak je tu, teď už to moc dobře chápu. Ten pocit, který si měl, když si kolem sebe sledoval. Jak se každý druhý z materialismu radoval. Teď to kolem sebe sleduju, teď tu vidím já. Doufám, že si na mě pyšný, je mi teprv 22. Budu potřebovat ještě hodně síly. Tak rád bych tě ještě jednou spatřil a mluvil s tebou aspoň chvíli. Tak ještě bych dodal jednu věc, pakliže jsem nikdy kritizoval Luci Haškovou, tak to bylo teda pouze konstruktivně za věci, které provedla a které prostě se daly jasně doložit. Takže ne žádné drby o tom, nebo o tom, nebo onohnom, prostě ty různé drby po internetu, to jsem nikdy nešířil, ale prostě říkám tady fakta. Ale bohužel, když někdo říká pravdu, tak se kolikrát se zlou potáže. Je teda zajímavé, když skupina Za naši kulturu a Svobodnou zem kritizuje Českou televizi, ale přitom se chovají sami cenzorsky, měli by se nad sebou zamyslet, ale myslím si, že předáci této skupiny na to nemají, protože všechno budou brát jenom jako útok a jenom jako nepodložené řeči a budou říkat, jak jsou strašně svobodní a jak chtějí ten lepší svět. A tvrdím jedno, opak je pravdou, chtějí se dostat k lizu, takže bych před nimi vás všechny varoval. Srovnávejte jejich činy, jejich projevy a tím samozřejmě nechci říct, že abyste nechodili na demonstrace, ale abyste byli opravdu, ale opravdu kritičtí. A my si dáme teďka ještě teda jednu písničku a pak začneme s těmi aktuálními články. Takže doufám, že vám to udělá radost a tyto články načetla kolegyně Soňa Zikmundová pro vás. No, první článek bude mediální ohlédnutí Petra Žantovského nad svobodou naší České televize, takže opět se té mediální situaci budeme věnovat. Tentokrát z pohledu toho, jak se chová naše mainstreamová Česká televize. Jak vidíte, samozřejmě i zde je cenzura nejenom na Alternativě, takže není to moc hezká situace.
Parlamentní listy dne 23. dubna 2016 uveřejnili týden v médiích s Petrem Žantovským pod názvem Moderátor ČT ztratil nervy. Hosté kritizovali muslimy. Petr Žantovský také odhaluje podivný výzkum svobody médií. Na vystoupení senátora Františka Bublana v České televizi ilustruje mediální analytik Petr Žantovský přezíravost mocenských elit, která prohlubuje propast mezi vrchností a lidem a je pravým spouštěčem radikálních nálad. Poukazuje také na to, odkud organizace Reportéři bez hranic čerpala podklady pro zprávu, že česká média nejsou dostatečně svobodná. Bez komentáře nenechává ani naprosto flagrantní příklad demagogie v podání moderátora České televize. Už od slovenských voleb, v nichž zvítězil, navzdory přání našich novinářů, opět Robert Fico, pozoruje Petr Žantovský, že se nám vrací stále stejný refrén. Na Slovensku se zvyšuje míra xenofobie a nacionalismu, říká se. Dokazuje se to poukazováním na zakládání různých dobrovolnických domobran. A zdůrazňuje se to 8% volebním ziskem, a tedy parlamentní účastí strany Mariana Kotleby. Někteří čeští mediusové se dokonce dopouštějí specifické myšlenkové zkratky. Píšou, že fakt, že měl Fico méně procent než minule, zhruba o čtvrtinu, je dán právě nástupem Kotleby. Jakoby Fico porodil Kotlebu a zároveň jakoby Fico tratil na tom, že Slovensku roste nacionalismus. Uvádí pro parlamentní listy mediální analytik Petr Žantovský. Zaujalo ho, že zcela novou fazetu této úvaze přidal v České televizi minulý pátek senátor František Bublan, který nejenže odpovědnost za Kotlebův úspěch připsal Ficovi a ostatním takzvaným standardním politikům, ale dodal navíc, že je proto, že tito politici varovali před migrací. To prý činit neměli, protože tím vypustili džina nacionalismu spod tatranské láhve. Jsem přesvědčen, že je to právě naopak. Slovensko je zneklidněno migračním kataklizmatem a neschopností evropských elit s tím cokoliv efektivně dělat. Fico, navzdory velké kritice, která se vůči němu v posledním čase rozběhla, dostal svých bezmála 30% právě proto, že se postavil té evropanské vlně podlézání migrantům a pevně prohlásil, že Slovensko není kolonií Bruselu a hodlá se v této věci zařídit tak, aby neškodilo vlastnímu obyvatelstvu, tvrdí mediální odborník. Podtitulek: Neštěstím slušných lidí je, že se k moci dostávají lidé odtržení od reality. Je prý nepochybné, že migrační téma bylo hlavní tématem voleb a že na Slovensku velmi silně rezonuje. Potvrzením toho je, že ve volbách uspěly téměř samé protibruselské či protimigrační síly. Kromě Roberta Fica i Sloboda a Solidarita Richarda Sulíka, Slovenská národní strana a samozřejmě též Ludová strana Naše Slovensko Mariana Kotleby, který to bere jaksi nejvíc od spoda. Bublanovo pokrytecké prohlášení, že slovenští politici měli tlumit migrační téma, měli se tvářit, jako by nebylo, měli veřejnosti lhát, by v důsledku přineslo přepolování umírněného antimerkalismu Ficova a třeba ortodoxního národovědství Kotlebova. Jedině k tomu totiž vede oportunistická politika Bublanu a spol, upozorňuje Petr Žantovský. Vede tedy k nedůvěře ve standardní strany, které zřetelně lžou a jejichž politika se vzdaluje od zájmu obyvatel a k radikalizaci, která nahání voliče těm, kdo sice bouchají do stolu, ale obsahově de facto vyjadřují názor občanů. Neštěstím všech slušných lidí všech dob je, že k moci se dostávají právě oportunisté Bublanova typu, kteří svým nechápáním a odtržením od reality způsobují často nevratné škody. Stejně jako dnes Bublan řečnili před Mnichovem západoevropští v uvozovkách usmiřovači. Také říkali, my Hitlera zvládneme. Merklová tež říká, my migranty zvládneme a dodává, není žádná alternativa. No, kde není alternativa, tam není demokracie. Bublan šel ještě dál. Za údajnou radikalizaci obvinil koho jiného? Prezidenta Zemana, připomíná mediální analytik, že senátor ČSSD vyčetl hlavě státu slova z vánočního projevu. Podtitulek: Bublan si myslí, že buď naše země není naše, nebo je moudré lhát. Prezident v něm prohlásil, že tahle země je naše, což se Františku Bublanovi zdá být v uvozovkách nemoudré. Když to sleduji, připadám si jako v blázinci. Znamená to tedy, že naše země není naše, nebo že moudré je lhát? Odpovědět by měl ale i moderátor Takáč, který Bublanovi nebyl schopen, nebyl připraven a patrně nebyl ani ochoten věcně oponovat a nechal ho říkat nesmysly ad libitum. Mimochodem, Bublan také řekl, že jádro společenského odporu tvoří skupinka lidí, kteří všechno vidí negativisticky. Rád bych jej upozornil, že tato skupinka má podle relevantních průzkumů velikost 75 až 80% obyvatel. Přezíravost mocenských elit typu Bublana prohlubuje propast mezi vrchností a lidem a je pravým spouštěčem radikálních nálad, což pak to ti Bublanové nikdy nepochopí, diví se Petr Žantovský. Naopak už ho nepřekvapuje, že senátorovou partnerkou v diskuzi měla, jak už je v ČT zvykem, podobu polemiky souhlasících, byla Klára Kalibová ze Sdružení pro pomoc obětem násilí z nenávisti s názvem In Lustitia. To je, jak jinak v vozovkách, neziskovka, na jejíž podpoře a financování se podílejí nejen evropské fondy, ale i česká vláda, ministerstvo školství, ministerstvo spravedlnosti, magistráty Prahy a Brna, ale také velvyslanectví USA. Však také paní Kalibová dostala od velvyslance Shapira cenu Alice Garrick Masarykové, již americká armáda v Praze každoročně uděluje za významnou práci v oblasti lidských práv. Mezi akce, na nichž se sdružení podílí, patří i pochod homosexuálů Prague Pride, připomíná mediální odborník. Podtitulek Výnosná trafika pro ty, kteří nás za veřejné peníze mentorují. Stojí za to podívat se na financování takových aktivit. Třeba na akci s názvem Discovering Effecting Tools for Protection Victims, což je v překladu do ličtiny soubor školení na dané téma a hlavně, jak píše zpráva, přeshraniční výměna zkušeností a dobré praxe v oblasti identifikace, ochrany a podpory obětí násilí z nenávisti. Tedy pár pěkných výletů za hranice všedních dnů. Celková dotace z Evropské unie více než 125 tisíc eur, bratru nějaké 3 miliony korun. Když se podíváte na závěrečný přehled nákladů, zjistíte, jako u všech podobných vozovkách neziskovek, že většinu tvoří náklady mzdové, pak různé honoráře, překlady, školení a podobně. Veškerý efekt podobných činností pro společnost není nulový, jak by se mohlo zdát. On je hluboce pod nulou, podotýká Petr Žantovský. Je to podle něj výnosná trafika pro několik osob, které si udělali živnost z toho, že za veřejné peníze mentorují a poučují zbytek světa. Však také paní Kalibová v diskuzi s Františkem Bublanem na otázku, jak by se tedy měl ten xenofobní prolezlý svět zlepšit, pravila, že v tom pomohou jen společenští lídři. Jsem si jist, že lidi z NGO se k těm lídrům počítají. Otázka je, zda je k ním počítá ještě někdo jiný než oni sami. Nemohou se pak divit, že normální lidé nedají na pokyny, příkazy a pohrůžky těchto vnucených uvozovkách lídrů a chovají se podle svého vlastního uvážení. A propo stránky výroční zprávy In Lustitia za rok 2014 zdobí fotografie kohosi, těžko poznat, zda jde o ženu, v šátku zahalujícím tvář s transparentem Mám hijab, ale dělám nejlepší svíčkovou. Co dodat? Ptá se řečnický mediální analytik. Podtitulek Česká média nejsou podle reportérů bez hranic dostatečně svobodná. I druhé téma se týká toho, jak si organizace nevládního typu, takzvané NGO, založily živnost na tom, že mistrují zbytek světa a poučují ho, v čem a jak by se měl podle nich zlepšit. Tak nám tu a tam diktují různé takové spolky ze zahraničí, jak se máme chovat k Romům, jak máme řešit sociální exkluzi, zda smíme či nesmíme mít síťová lůžka pro těžce psychicky nemocné a tak dále. Většinou tyto organizace své soudy činí bez jakéhokoliv mandátu, aniž se je o to někdo prosí, navíc na dálku, aniž mají osobní kontakt s prostředím, které poučují. Takže se dá vcelku snadno usoudit, že působí ve spojení s někým u nás doma, kdo se pro změnu realizuje v udávání a špiclování vlastní země a jejich obyvatel. Vynáší různé poloinformace či vyložené lži na mezinárodní fórum a oni v uvozovkách nevládky z toho pak činí své bohatě medializované závěry, říká pro Parlamentní listy Petr Žantovský. Nejinak tomu bude i s čerstvě vydanou zprávou organizace Reportéři bez hranic, RSF, která vznikla v 80. letech ve Francii v ráji NGO. Podle jejich úsudku prý česká média nejsou dostatečně svobodná. Neříkají ale proč. Česko si pohoršilo v žebříčku svobody projevu, který sestavuje tato organizace, když za poslední rok se stoupilo mezi 180 sledovanými státy z 9. na 11. příčku. Tato zpráva by nestála ani za psí štěk, protože má zhruba stejnou hodnotu, jako kdyby Člověk v tísni konstatoval, že Laponci špatně zacházejí s tuleni či velrybami, tedy nulovou hodnotu. Za glosu to stojí jen proto, že se touto v uvozovkách zprávou česká média začala obšírně zabývat a zkoumat ji, jako kdyby šlo o objektivní zjištění zjitřující skutečnosti, poznamenává mediální odborník. Podtitulek: není těžké uhodnout, jaké nátlakové partičky za informacemi stojí. V České republice se podle organizace Reportéři bez hranic zvyšuje kontrola státu nad veřejnoprávními, ale někdy i nad soukromými sdělovacími prostředky a také narůstá počet konfliktů zájmu. Tato věta do značné míry objasňuje pozadí oné informace, kdo asi mohl vykládat v Paříži o nesvobodě českých médií. Inu jedině nátlakové partičky typu Svobodu médiím, které se rozhodly ovládnout komplet celý mediální prostor, zejména ten veřejnoprávní, jako by jim již de facto nepatřil, jako by veřejnoprávní média vyjadřovala jiné názory, než drží sdružení Svobodu médiím, reprezentované lidmi jako Hana Marvanová a spol. Připomíná Petr Žantovský, pod jakou taktovkou je veřejnosti předkládáno v uvozovkách zpravodajství. A tito lidé ještě chtějí svoji pozici posílit tím, že navrhují změnit zákony o veřejnoprávních médiích v tom smyslu, že jediný kontrolní orgán rady těchto médií už nebude volit sněmovna, ale jim blízké zájmové organizace typu Syndikát novinářů či FITES. Je zřejmé, že nepodložené lži o nesvobodě našich médií mohou RSF do zprávy diktovat jedině a pouze podobné spolky, protože jedině oni mají zřetelný politický zájem, který potřebují opřít o zdánlivě relevantní mezinárodní argument. A i ona zmínka o konfliktu zájmu svědčí o tom, že za zprávou RSF bude někdo jako tento spolek. Právě on má přece ve všech preambulích mimo jiné i boj proti soukromým vlastníkům typu Andreje Babiše, kteří podle nich jsou v kolizi zájmu jakožto politici a zároveň podnikatelé v informačním průmyslu, vysvětluje mediální analytik. Podtitulek: Polsko by nám mělo být vzorem, že se nenechá z Bruselu vymývat mozky. Další důkaz toho, jak tyto věci fungují, lze najít i v dalším údaji ze zprávy Reportérů bez hranic. Jde o to, že největší propad v jejich žebříčku zaznamenalo Polsko, které kleslo o 29 míst na dnešní 47. A to prý kvůli aktivitě nové vlády namířené proti médiím. Jenomže to, že nová vláda pořádá jakési údajné aktivity namířené proti médiím, tvrdí opět zase jen spolky podobné těm našim. To jsou ti, kdo dosud pevně ovládali obsahy vysílané polskou veřejnoprávní televizí a kdo se cítí být ve své hegemonii ohroženi snahami nové vlády poskytnout veřejný mediální prostor všem názorům, nejen jednomu, který zhruba kopíruje minulou vládu, strany již velel Donald Tusk a která v prezidentských a pak i v parlamentních volbách tragicky propadla, konstatuje Petr Žantovský. Podobnost situace v Polsku a v České republice jistě není náhodná. Je to stále stejný model. Domácí skupinka, která prohrála svůj boj, začala obratem donášet za hranice a domlouvat se s tamními institucemi na špinění dobrého jména své vlasti. Něčemu takovému by se v normální společnosti říkalo třeba poškozování zájmu vlasti. Jenomže u nás je to slovo vlast v kladbě. V Polsku na tom slovu vyhráli dvě volby a proto si nenechají z Bruselu a odnikud vymývat mozky a bránit ve svéprávném rozhodování o záležitostech vlastní země. Polsko by v tom mělo být naším vzorem a nikoli ideálním otloukánkem, jak nám servíruje obden Česká televize, doporučuje mediální odborník. Podtitulek: Nejde o xenofobii, ale zahalovat na veřejnosti obličej není přípustné. Na závěr si nechal naprosto flagrantní příklad demagogie za poslední týdny, vůbec profesně i eticky nejhorší výkon v českých médiích, který předvedl redaktor Lukáš Dolanský ve středečních Událostech, komentářích České televize. Tématem byl spor o muslimskou studentku z teplického gymnázia hající právo užívat své náboženské symboly. Z toho se debata, jejímiž hosty byli senátoři Jiří Čunek a Libor Michálek, stočila na obecný problém postoje Čechů k islamismu. Je třeba říci, že oba senátoři vyslovovali až nečekaně rozumné názory, které se v zásadě kryjí s většinovým stanoviskem občanů, oceňuje Petr Žantovský vystoupení obou zákonodárců. Zjednodušeně řečeno, oba souhlasili s tím, ať si kdo chce, jak chce, užívá svých náboženských svobod, pokud tím neomezuje nebo neohrožuje nikoho dalšího. Konkrétně za to, jak řekl senátor Michálek, ať si muslimská žena nosí šátek, když má tu potřebu, ale není přípustné a s ústavou a listinou základních práv a svobod je v kolizi snaha zahalovat na veřejnosti obličej. To se prostě nesmí, ale ne z nějakého náboženského, nýbrž přirozeně bezpečnostního důvodu. Do tváře se prostě musí vidět každému a pokud si to nepřeje, nechť žije tam, kde to nevyžadují. Jasné jako facka, na tom není nic xenofobního ani diskriminačního, myslí si mediální analytik. Titulek: Podpásové prostředky, které zapovídá každá novinářská příručka. Tuto skutečnost si během povídání se senátory nejspíše uvědomil i moderátor Lukáš Dolanský a toho uvedlo do nepříčetnosti, protože nemohl použít standardní zbraně demagogů v České televizi, útok na pomyslný rasismus či náboženskou intoleranci. Proto začal používat ty nejpodpásovější prostředky, které každá solidnější příručka žurnalistiky zapovídá jako přečiny ze všech nejhorší a absolutně nepřijatelné. Dolanský například položil otázku: proč u nás panuje obava z muslimů, když tu skoro žádní nejsou? Co je to za otázku? To je jako kdybyste zkoumali, proč má každý strach z nevyléčitelné nemoci, ačkoliv jí zatím netrpí. Žasne Petr Žantovský nad nesmyslností moderátorovy otázky. Vždyť vysvětlení pro zmíněné obavy jsou nabíleni. Inu prostě proto, že každý, kdo se pozorně dívá na Berlín a Brusel a nebezpečná rozhodnutí, která odtamtud přicházejí logicky, má obavu z toho, že nejsou-li zde zástupy migrantů dnes, mohou tu být zítra, neboť dříve či později Německo zavře hranice a občané vyjadřují svůj nesouhlas, aby upozornili naše politiky, jak je mají v mezinárodních jednáních zastupovat. V medicínském žargonu jde o prevenci, nikoliv až léčbu, která už může být neúčinná. To je legitimní a pokud to pan Dolanský nechápe, měl by vrátit diplom, míní mediální odborník. Podtitulek: Je otázkou, dokdy budeme vědomou a záměrnou manipulaci trpět. Ovšem vrcholné číslo předvedl tento pán v zápětí. Dává na stůl otázku: proč je tedy taková obava z Arabů jakožto teroristů, když přece teroristé z poslední doby byli Francouzi nebo Belgičani? To už se chce říct, fuj, Dolanský přece dobře ví, že teroristé z Paříže a Bruselu byli Arabové s francouzským či belgickým občanstvím. To, že ostentativně zaměňuje etnicitu a občanství, vědomě a záměrně manipuluje. A jako obyčejně dodávám jenom, on to činí za naše peníze. Opravdu pozorně čekám, až se někdo nahlas zeptá, jak dlouho to těmto lidem budeme trpět, dodává pro Parlamentní listy Petr Žantovský. A těmito slovy končí jeho týden v médiích. Parlamentní listy dne 21.4.2016 uveřejnili okno do světa Terezy Spencerové s názvem Tak vám do Evropy posíláme milion fanatiků, směje se študák v Sýrii. Tereza Spencerová veze další dojmy a rozklíčovává v uvozovkách bombu o vině za 11. září. Potěš pámbu, reaguje Tereza Spencerová na některá svá zjištění o složení imigrantů, kteří ze Sýrie proudí do Evropy. Právě v Sýrii teď analytička a editorka Literárních novin pobývala a se čtenáři Parlamentních listů se podělila o další informace. Současně komentuje v uvozovkách 28 stránek, které mají vrhnout nové světlo na teroristické útoky z 11. září 2001. Pozastavuje se též nad tím, kam dospěly evropské vztahy s Erdoganem. První otázka pro Terezu Spencerovou. Vrátila jste se ze Sýrie. Již minulý týden jste čtenářům sdělila, že pokud jde o Damašek, život jde celkem v klidu dál a lidé podporují Asada, protože je válka. Z politického hlediska, co říci k parlamentním volbám, kde Asad vyhrál a které byly kritizovány jako v uvozovkách kusé, protože byly jen v části země. Co v uvozovkách politického jste za poslední týden pochytila od lidí v Damašku či Palmíře? Začnu těmi volbami. Západ i Saúdská Arábie, hezká dvojka, je kritizují. Nejspíše jen proto, že do nich nemohli nahlásit své koně a opanovat situaci. A co hůř, exilová opozice, kterou tak rádi strkáme před sebou, jako jakýsi štít našeho zájmu o dobro syrského národa, nemá ve volbách v samotné Sýrii žádnou šanci, protože fakticky nezastupuje žádné Syřany, jen zájmy svých zahraničních sponzorů. A tak platí, že dokud budou volby vyznívat v neprospěch našich zájmů, jsou špatné a budou špatné. A klidně se přitom argumentuje právě tím, že nemohli volit všichni občané. Přitom třeba na Ukrajině se kvůli válce na Donbasu stalo přesně totéž a výsledek v uvozovkách našich voleb jsme přesto rychle uznali jako učebnicovou ukázku demokracie. Ten dvojí metr je už únavný. Suma sumárum, v syrských volbách zvítězila koalice v čele s asadovskou stranou Baas. My výsledky voleb neuznáváme a život jde dál. Nevím přesně, co myslíte tím v uvozovkách politickým, ale zajímavé mi přišlo třeba to, že válka svým způsobem sekularizuje syrskou společnost ve smyslu, že si lidé v praxi velmi jasně uvědomují, k čemu všemu vede náboženský radikalismus a snaží se proto potlačovat bohy i aláhy, aby kvůli nim nevznikaly žádné další třenice. Několik Syřanů mi tvrdilo, že největší náboženští radikálové po dekády v uvozovkách vychovávaní za soudské peníze na počátku revoluce v roce 2011 věřili, že svrhnou Asadův režim během pár měsíců a když se jim to nepovedlo a naopak v bojích hrozilo, že budou zabiti, odešli raději do exilu. Zprvu do Turecka a alespoň podle toho, co jsem slyšela, pokračovali do Evropy. Čili na jednu stranu může být pravda, že Syřané mířící do Evropy utíkají před válkou, stejně jako může být pravda, že utíkají před Asadem, ale přitom může platit i to, že vysoké procento z nich ve skutečnosti utíká z islamistického boje, který prohráli, nebo pro který nechtěli padnout. Nelze přitom předpokládat, že by s překročením evropských hranic ztratili své vahábistické ideály, jen k nim naopak získali pocit bezpečí a do určité míry i hájení, jak mi v Damašku se smíchem řekl jeden študák. Pokud se Sýrie v rámci nynější války zbaví na úkor Evropy milionu náboženských fanatiků, jedině dobře. A potěš pámbu dodávám já. Buď jak buď po volbách začaly stahovat svou podporu příměří některé opoziční organizace, které ho uzavřely a rozhořely se boje, které opozičníci ospravedlní jako odvetné vůči Asadovi. Ostatně Amnesty International upozorňuje, že Asad právě zaútočil barelovými bombami, což britské listy považovaly za důležité použít proti vám osobně. Nuže tedy, přežije příměří v Syrii a jak reagujete na nařčení, že jste nekritickou obdivovatelkou Asadova režimu? Nevím, jestli přežije v Syrii příměří, ale je jasné, že sponzoři džihádu jsou z vývoje situace na bojišti stále nervóznější, protože s každým dnem přicházejí o svůj vliv v Syrii a tak budou sklidňování situace sabotovat. Je pak na Rusku a USA, aby Turecku, Saudům, Kataru a dalším v uvozovkách domluvili. Uvidíme, do jaké míry se jim to povede. S těmi britskými listy je to opravdu podivné. Už od počátku ukrajinské krize je nečtu, ale pár lidí mi ten v uvozovkách můj článek včera přeposlalo, takže vím, o čem mluvíte. Na jednu stranu je samozřejmě strašné, když někdo zabíjí lidi a je jasné, že Bašar Asad nemá bušovskou imunitu a tak může jednou stanout třeba před soudem v Hágu. Na druhou stranu nechápu, v čem jsou barelové bomby, které USA používaly už ve Vietnamu, horší než třeba moderní chytré bomby. Zabíjí přeci stejně, ne? Navíc ta zpráva přišla od onoho osamělého syrského vševědoucího informátora z britského Coventry a navíc doplněná o slůvko údajně, které cestou až sem k nám jaksi vypadlo. Ale i tak, jak říkám, zabíjet lidi je obecně fuj a svět nefunguje podle pravidel. Jsme ale znovu u dvojího metru. Když syrská vládní armáda zaútočí na džihad, jehož bojovníci se vmísí mezi civilisty, nese vinu za smrt civilistů. Když Izrael nebo USA dělají totéž, nesou vinu vždy v uvozovkách cílení nepřátelé, protože se vmísili mezi civilisty. A to navíc včera Pentagon proti Dajíši poprvé nasadil strategické bombardéry B-52 a nejspíš i kvůli tomu zmírnil pravidla pro bombardování. Dovolil si větší počty civilních obětí v závislosti na velikosti bombardovaného města. Přitom je zajímavé, že se B-listy ve svém útoku proti mně opírají o Amnesty International. Do čela její blízkovýchodní pobočky nedávno nastoupila paní, která zatím proslula hlavně oslavným životopisem jordánského krále, starého a dozajista po celém světě vyhlášeného v uvozovkách demokrata. Ta paní tedy zcela jistě ví, jak získávat body pro příští lukrativní kariéru a prostřednictvím AL nejspíš své karty hodlá své ambice jen posílit. Je legrační, že mi za takové situace britské listy podsouvají, že bych mohla Asadovi klidně dělat mluvčí. Chvíli jsem o tom včera mimochodem přemýšlela a dospěla jsem k tomu, že by to mohla být zajímavá zkušenost, rozhodně lepší, než skončit jako další prskající jedubaba s diagnózou na britských listech. Nová otázka. V USA se právě rozhořela vzrušená debata o dokumentech, které ukazují, že v 11. září 2001 byla zapletena vláda Saúdské Arábie. Zlé jazyky tvrdí, že se to stalo právě teď proto, že cena ropy klesla a Američané se Saudů již nebojí. Jak se díváte na tuto aféru 28 stránek? Typujete, že se s Al-Kaidou zapletlo několik zbloudilých jedinců, mnoha tisíci člené královské rodiny, nebo šlo v roce 2001 o systémové spiknutí saudské vlády? Co si vlastně teď myslet o vztazích USA a Saudské Arábie, kam ostatně přijel Barack Obama? Nesnaží se čistě náhodou Američané v uvozovkách sundat vládu v Saudské Arábii? Tahle kauza je opravdu nesmírně zajímavá už jen tím, že Saudové Pro případ zveřejnění o něch kultovních 28 stránek Spojeným státům pohrozily stažením svých investic ve výši 750 miliard dolarů, což by podle některých názorů mohlo ve finále být začátkem konce dolaru, co by mezinárodní rezervní měny. Podle mého už jen tento pokus o vydírání Ameriky jasně napovídá, že pachatelé přiznávají vinu. Zajímavější je ale třeba to, že i vy v této souvislosti zmiňujete Al-Kaidu. Co když je to ale všechno jinak? Vždyť Usáma bin Ládin se k útokům z 11. září nikdy nehlásil, i když mu to ve světě radikálního džihádu mohlo jednou provždy vynést křeslo poloboha. Místo toho ale vždy jen různě plameně prohlašoval, že si USA podobné tresty za svou zahraniční politiku prostě zaslouží, což je ale obecné konstatování v rámci přísloví o nošení džbánu a utrženém uchu. A vzpomeňte na to, že za 11. září už byl agresí kdysi strestán Afganistán, který je dodnes v troskách, a posléze i Irák, který je rovněž v troskách. Dnes už samozřejmě víme, že to byly smyšlené záminky, ale že by se najednou mělo ukázat, že to vše ve skutečnosti spáchali Saudové, naši kovaní tmáští středověcí bratři, to by byl fakt velký secmazec. Takže si nemyslím, že USA ve finále budou chtít sundat vládu a mluvit o vládě v Saudské Arábii, kde je celý stát majetkem královské rodiny, je možná bizarní. Vždyť už i samotní předkladatelé zákona o odtajnění těch 28 stran v kongresu berou zpátečku. Přitom o něch 28 stran zatím vidělo jen pár vybraných členů kongresu, a to jen za zvláštní povolení. Směl je číst jen v přítomnosti zpravodajského důstojníka v uzavřené místnosti a měli přitom zakázáno si pořizovat jakékoliv poznámky. Bývalý senátor Bob Graham takovou možnost dostal a pak v americké televizi Fox prohlásil, že zpráva dokládá přímou pomoc saudské vlády atentátníkům z 11. září. I to, že FBI ovšem věděla a vše také utajila. Člen sněmovny reprezentantů Thomas Massey zase konstatoval, to čtení bylo opravdu znepokojivé. Po 2 či 3 stránkách jsem se musel vždy zastavit a přehodnotit svůj pohled na dějiny. V každém případě to mění pohled na Blízký východ. Takže ano, klidně se tady zahlcujme barelovými bombami diktátora Asada, ale skutečně důležitá pravda, která určuje chod přinejmenším části světa, je někde tam, řekl by Scott Mulder. Erdogan způsobil údiv Evropě tím, že úspěšně přesvědčil Německo, aby stíhalo satirika, který ho nepěkně nazval. Co je možná důležitější, turecký prezident se domáhá bezvízového styku pro svou zemi náznaky, že by jinak mohl pustit uprchlíky nekontrolovatelně do Evropy. Část Evropy odpovídá poznámkami o lidských právech. Angela Merkelová je obviňována ze submisivnosti vůči Erdoganovi. Co k tomu říci? Tolik další otázka pro Terezu Spencerovou. Průšvih. Je zřejmé, že vedení Evropské unie svou nerozhodností, politickými kalkuly i čistou hloupostí dovedlo migrační krizi do situace, kdy potřebujeme Turecko víc než ono potřebuje nás. Ty lidi, kteří to způsobili, si nikdo nezvolil, nikdo je nemůže odvolat. Mají i nad situací ve stále ještě demokratické Evropě neomezenou, řekla bych klidně, saúdsko-královskou moc. A tak se nedivme, že v Německu budou možná soudit jednoho satirika za báseň, která je sice podle mého nechutná, ale stejně na ní měl právo. Obecně vzato nemá smysl kritizovat Erdogana za to, že není demokrat, protože on ani demokratem být nechce. Demokracii západního střihu se otevřeně vysmívá a jakmile dostane ve své zemi příležitost, urve z ní po každé další kus. Bavme se spíš o tom, proč Evropa jeho politice podléhá. Jakmile si takovou otázku člověk položí, žádná přijatelná ve smyslu racionální politiky, odpověď se mu po ruce nenabízí. Nicméně na druhou stranu to hodně vypovídá o strukturách, které řídí Evropskou unii. I to je hodně důležitá informace. Vlastně je to možná ta nejdůležitější, co člověku pomáhá orientovat se ve vztahu k Evropské unii a Bruselu. A v uvozovkách čas sklizně této úrody je neodvratný. Nová otázka. Když jsme u těch bezvízových styků, Evropská unie je přislíbila Ukrajině. Ta má sice novou vládu, ale staré problémy. Co zajímavého tento týden reportovat o Ukrajině? Přiznám se, že jsem teď Ukrajinu moc nesledovala. Obecně ale platí, že má ukrajinský rozkradený krám nového premiéra. Ten si sebou do čela státu přivedl kamarády oligarchy z rodné Vinicie a ti zase kamarádí s Porošenkem. Takže je vlastně všechno fajn přinejmenším z pohledu kyjevské moci. A fajn je to také pro část oligarchů typu Kolomojského či Achmetova, s nimiž byl kvůli nástupu v uvozovkách nových demokratů uzavřen kšeft, kdo kontroluje uhlí, dostal příslib skoro trojnásobného navýšení výkupních cen, kdo kontroluje ropu a elektřinu, totéž výměnou za tyto zisky mají nechat vládu na pokoji. Dá se tedy říci, že politická moc na Ukrajině se vyvíjí tak nějak tradičně, zatímco úlitby oligarchům pro většinu obyčejných Ukrajinců znamenají třeba to, že si doma už jen tak nezatopí, protože na to už nikdy nebudou mít. K tomu Francie i Německo už otevřeně kritizují Kyjev za to, že kašle na minské dohody a Kyjev se jen směje. Další monstrum, které jsme si sami splácali a které si začalo žít vlastním životem. A protože už tam obyčejní lidé sotva přežívají, bude to pro ně další pobídka v uvozovkách zmizet. A pokud kvalifikovaná většina členských států Evropské unie přijme bezvízový styk s Ukrajinou, mohla by být Evropa vedle migrantů z třetího světa legálně zaplavená i levnou pracovní silou z Ukrajiny, která zničí poslední zbytky řemeslníků a drobných podnikatelů v Evropě. Zajímavá vyhlídka. Nová otázka. Zatímco jste sbírala dojmy v Sýrii, v Bratislavě proběhla konference GlobSec. Zde se hovořilo hlavně o nebezpečí ze strany Ruska. Poláci volali po větší přítomnosti NATO ve východní Evropě, dokonce žádali o umístění jaderných zbraní na svém území. Generál Pavel se výhružně díval na země NATO, která nedávají pověstná 2%. Madeleine Albrightová po konferenci sdělila tisku, že Putin je chytrý, ale zlý člověk. Padala též pravidelná slova o tom, že Rusko chce rozvrátit Evropu propagandou, přičemž klíčovým bojištěm jsou i Česko a Slovensko. Inu, kdyby vás náhodou přizvali na konec konference, abyste její výsledky zhodnotila, co byste přednesla? Mám kliku v tom, že by mě nepozvali ani teoreticky a i kdyby, tak bych tam asi nešla. Nesnáším mlácení prázdné slámy. A fakt je mi jedno, co povídá paní Albrightová. Konec konců, koho to má vlastně dneska ještě zajímat? Donedávna jsme všechny problémy tady u nás svalovali na to, že nás kdysi zdeformovali komunisti. A i když někteří nadšenci proti komunismu bojují po čtvrtstoletí dál, tak většině je to už trapné. Proto je přinejmenším osvěžující, že najednou za všechno špatné může Putin. Přitom rozšiřování a posilování NATO je fakticky jen otázkou navyšování zakázek pro americký zbrojní průmysl. Vlastně poslední průmysl, který v USA ještě zůstal a nebyl v rámci zisku odsoudcován. Čili naši přátelé z Ameriky potřebují miliardy, tak zbrojme. Ruská agresivita je dostatečnou záminkou. A pokud se ruská agresivita nějak neprojeví, vždy můžeme argumentovat tím, že jen proto, že tu jsou ty americké odstrašující zbraně. Mezitím povinně plaťme americkým zbrojovkám. Nic více po nás přeci nechce. Evropa plná migrantů z různých stran a amerických zbraní a vojáků. Nová otázka. V České republice se rozhořel spor o její anglický název. Pokud vám to není blbé, okomentujte to, prosím. Z Damašku jsem jela autem do Bejrutu, kde mají letiště pojmenované po zavražděném prezidentovi, na Saudi napojeném oligarchovi Rafíku Haririm, tu budiš. Libanon je rozvojovka, Hariri postavil půlku státu a jeho miliardářská rodina měla dost peněz na to, aby přejmenovala letiště, a letěla jsem přes Varšavu, kde mají letiště Frederika Chopina. Napadlo mě, proč jsme nemohli mít letiště třeba Smetanovo nebo Dvořákovo, když jsem pak přistávala na Havlovi v Čechii, znělo mi to nějak nepřirozeně. Jakože nejedu úplně domů. Když to zkrátím, hlasovala bych pro knížecí variantu Bohemia, když už se tedy nějak přejmenovávat musíme. Ale na druhou stranu je to jen důkaz toho, jakými blbinami se v době, kdy se svět radikálně mění, tady u nás zabýváme. A na závěr tradiční otázka, co bychom měli v nejbližší době rozhodně sledovat? Zajímavá budou jednání Baracka Obamy v Saúdské Arábii, která nejenže určí, jak bude naloženo s o němi utajovanými 28 stránkami, ale zřejmě ovlivní i chod mírových rozhovorů o Sýrii, které Saudové prostřednictvím svých uvozovkách Syřanů aktuálně sabotují. A zajímavé bude, jak dopadne návštěva náměstka syrského ministra zahraničí Faisala Mikdáda v Praze. Jeho oficiální program začíná dnes a bez ohledu na diplomatické zvyklosti má jednat rovnou s ministry, včetně Babiše nebo Mládka. A těmito slovy končí okno do světa Terezy Spencerové.
Tak vážení přátelé, já se s vámi pomalu loučím. Toto bylo živé vysílání bez cenzury na studiu Kladno na Svobodném rádiu. Probírali jsme cenzorské koutky Lucie Haškové, koordinátorky takzvaného Spolku za naší kulturu a svobodnou zem, která cenzuruje anonce na Facebooku ve svých skupinách. Vadil jí náš inzerát, naše anonce, na včerejší pořad s Tomiem Okamurem a na základě toho jsem byl vyloučen z její facebookové skupiny, takže to bylo opět cenzura. Vysílatelé, spoluzakladatelé Svobodného rádia ze studia Kladno. Mimochodem, tato lídrině v uvozovkách také vyžaduje, aby na svých demonstracích i všichni řečníci, kteří tam vystoupí, jí poslali předem projev ke schválení, kde dokonce i dochází z její strany k různým zásahům. Takže vidíte, že skutečně zde nejde o nějaké dobro pro lidi, o nějakou demokracii, ale jenom o to, aby si nikdo, respektive Lucie Hašková, nahonila své ego lídrině opozice, která údajně všechny spojuje. Skutečnost je taková, že naopak ona všechny rozděluje. Takže pozor na Lucii Haškovou a na její uskupení za naší kulturu a bezpečnou zem. Takže nejsme rádio Lucie Haškové a studio Kladno a studio Beta se od ní razantně distancuje. No ale já již pomalinku končím své vysílání. Po mně nastupuje kolega Vladimír Kapal se svým pořadem nad dopisy posluchačů, kde se tomuto závažnému tématu bude také věnovat. A následuje pořad s naším hostem, senátorem panem Doubravou. Pak pro vás připraveny zprávy CNTV a kulturní večer. A to Robert Melville, 11. část, takže jste zváni k poslechu tohoto zajímavého apokalyptického románu. No a to je ode mě vše. Vážení přátelé, děkujeme za vaši podporu, která nás velice těší a jenom dokazuje to, že nejsme žádní hrobaři alternativy, ale že si naší práce skutečně vážíte a budeme pro vás vysílat i nadále bez cenzury a třeba proti všem.